Енергийният омбудсман на ЧЕЗ България, Радослав Димитров, в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, господин Вълчев.
Имате ли вече пример за реален резултат, за реален потребител на електрическа енергия на ЧЕЗ България от първите дни работа на енергийния омбудсман? Жете една конкретна история от двата дни срещи в София и единия ден среща в Благоевград.
Ами ще започна с историята от вчера в Благоевград, която наистина беше така доста фрапираща. Група граждани, които са се включили в изграждането на няколко блока, които вече са построени и са се населили в тези блокове, но за съжаление външното захранване, т.е. трафопоста, не е построен и са все още на временно захранване.
Т.е. строителя строи блок, но който го е построил, не строи трафопоста.
Точно така. Трафопоста все още не е построен, но голяма част от семействата, и това са предимно млади семейства, майки с деца, им беше спряно захранването от самия инвеститор. И те дойдоха при нас на срещата, която бяхме организирали в община Благоевград. И буквално със сълзи на очи казаха: помагайте, защото как да си нахраним и изкъпим и стоплим децата.
Те нямат договори с вас, не са ви клиенти.
Те не са наши клиенти. Много бързо сключихме договори с тях и изградихме временни захранвания и до вечерта, до 20 часа вече имаха захранване. Това смятам, че е един така пример, добър пример за бързата реакция в тази ситуация. Разбира се, това беше и със съдействието на господин докладъл, който също присъстваше на тази среща, и с неговата добра воля и по негово нареждане всичко това се случи така бързо.
Какво означава енергиен омбудсман?
Енергиен омбудсман произхожда от датската дума омбо. Не знам дали правилно произнасям ударението, но смисъла на омбо е задача пълномощно или пълномощник, упълномощен. Това е длъжностно лице, което следва да разрешава спорове между органите на властта и гражданите на дадена държава. Но в случая енергиен омбудсман и неговите задачи са да се занимава с спорове, възникнали между дружествата на ЧЕС, ЧЕС Електро и ЧЕС Разпределение и крайния клиент, и в случаите, когато клиента не е удовлетворен от решаването на неговия проблем.
Има ли норми, които задължават енергийните дружества да имат енергиен омбудсман?
Да, Европейския съюз въведе такава норма, номер 72 от 2009 година на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Така че, водени от тази директива, ние решихме да въведем тази позиция енергиен омбудсман на ЧЕС.
Известна ли ви е практика с енергиен омбудсман другаде в Европа, другаде по света? В Чехия има ли енергиен омбудсман?
Да, разбира се, такава практика има от доста години в Англия, Шотландия и Уелс от 2007 година, като там енергийният омбудсман отговаря за не само за електроенергията, и за газта. Такава практика има също в Австралия, но техният омбудсман отговаря за тока, газта и водата. И разбира се, на трето място в Чехия през 2009 година също е въведена позицията на енергиен омбудсман. И ние, ползвайки тяхното ноу-хау и добрата практика, решихме да създадем тази функция.
А имате ли информация, тъй като ви отговарят само за Западна България, дали EVN в Южна България, Енергопро в Северна България ще въвеждат енергиен омбудсман?
Аз нямам такава информация и бихте могли да се обърнете към ръководството на другите две компании, които обслужват територията на Южна и Северна България. Считам, че това е една добра стъпка в посока подобряване на качеството на обслужването на нашите клиенти и би било добре и те да подходят така, но решението в края на кращата на техните ръководства.
А чисто практически как ще покривате толкова голяма територия в Западна България, където на всичко отгоре няма и магистрала от север на юг? Мислите ли да има енергийни омбудсмани по области, по отделните общини?
Не, такава практика не смятаме да прилагаме. По-скоро сме се опитали да предоставим на нашите клиенти много канали, по които да комуникират с енергийния омбудсман. Това е по имейл, по телефон, по факс, по почтата на адрес за кореспонденция. И разбира се, ние ще продължим с практиката, която направихме през тази седмица с така наречените дни на отворени врати или изнесени приемни. Както знаете, в сряда имаше такъв ден в София, вчера бяхме в Благоевград и смятаме да продължаваме с тази практика, но искам да кажа, че пътувайки по страната, на практика се лишавам от доста време, в което да се занимавам по същество с конкретните случаи на нашите потребители и да ги решавам в полза на едната или другата страна, която е в случая права.
Но по принцип ще ходите всяка седмица на различно място. Това ви е идеята.
На първо време смятаме всяка седмица да имаме поне по едно посещение извън София, за да добием повече така представа, реална представа от оплакванията на хората. Само за, така, за информация, за тези 4 дни имам вече над 55 вече с вчерашния случая, които трябва да разгледам и за да мога да се концентрирам върху всяко едно, върху всеки един конкретен случай, ми е необходимо наистина време.
Дайте още конкретни примери за резултати, освен този от Благоевград, с който почнахте.
Другия конкретен пример, който мога да кажа, това е примера с госпожа Димчева от София, с която разговаряхме в сряда. Нейният случай е малко по-различен. Става дума за договор за присъединяване на едно таванско помещение. Договор е сключен на 10 декември 2012 година със срок за изпълнение един месец. Госпожа Димчева съответно след това пуска жалба на 15 януари за неспазен срок по договора за присъединяване, след което подава още една молба на 7 февруари, с което се иска анекс към договора. Въпросният анекс е подписан на 25 февруари, но към сряда 13 март все още
ток нямаше.
Така че, когато дойде госпожа Димчева, със съпруга си поговорихме по случая, изисках съответните документи и разпоредих на колегите това да се извърши по възможно най-бързия начин.
Вчера
към обяд госпожа Димчева вече имаше електрозахранване. Колегите ме информираха за това.
Кои са най-честите неща, с които ви занимаваха тези дни? По принцип, жалбите в компанията, кои са най-чести?
По принцип, жалбите в компанията, мога да кажа като статистика за изминалата година, че общия брой на подадените жалби е 9843.
Това при колко потребители, все пак?
Говорим за...
Припомните внушителна цифра, но въпрос на процент.
Ще кажа точната цифра. 2 072 888 брой потребители към 31 януари.
Тоест, половин процент са подали.
Грубо около половин жалби, процент, така. Да. Като броя на основателните жалби, т.е. тези 9843, са 1683.
Аз грубо казвам, всяка пета-шеста жалба е основателна.
А от какво най-много се жалват нашите потребители? В случая за ЧЕС разпределение това са 1212 жалби, които са свързани с грешно отчитане на електромерите. На второ място това са условията за и нормите за качеството на снабдяване. Т.е. това е с ниско или високо напрежение или изгорели уреди. Това са около 580 жалби. Също така около 496 случая, свързани с присъединявания на потребители, и 391 случая, в които потребителите са искали проверка на средствата за търговско измерване.
И какво може да направите вие по-различно от това, което се е правило досега?
Това, което ще правим различно, ще бъде в нещото, което е заложено в принципите на работата на омбудсмана, на енергийния омбудсман. На първо място това са обективност и компетентност. На второ място безпристрастност. На трето място последователност. На четвърто място индивидуален подход. И на пето място, но не на последно място, независимост.
Добре, ма как гарантирате, че няма винаги да сте на страната на ЧЕЗ в случая, и която и да е друга компания и корпорация, която си има такъв вътрешен омбудсман? Вие сте служител на тая компания.
Да, служител съм на тази компания и тази ми независимост е гарантирана от това, че съм на пряко подчинение единствено и само на кантри менеджера на ЧЕС. Но от друга страна, ако погледнем и ролята на държавния омбудсман, той също е държавен служител, но в случаите, когато законосъобразно прецени, че държавата не е права, той решава.
Да, на Константин Пенчев заплатата се плаща от държавния бюджет, точно всъщност, така, за да защитава гражданите.
Но в същото време има правомощията да отсъди, че гражданите са прави в конкретни случаи.
А вие самия ще може ли да взимате конкретни управленски решения? Тоест, вие да пускате тока на госпожа Димчева, вие да сключите договорите с хората в Благоевград, излагани от строителя?
Не, управленските решения са в ръцете на менеджмента на двете компании. Единственото, което аз мога да преценявам в конкретен, всеки един конкретен случай, кой има право.
А как практически ще работите? Какви са правилата?
Правилата са такива, че когато постъпи жалба или сигнал към кабинета на омбудсмана.
По всеки начин, не е нужно някаква формалност. Имейл, те по телефона може да ви звъннат. Факс, лична среща, писмо. Така, пристига жалба, така и така. Не ми пуснаха тока, след като имам договор за присъединяване. И
тя се изчита внимателно. Съответно, до 5 дни се разглежда жалбата. Дали тя може да бъде разгледана от омбудсмана, тъй като ако клиента не е подал жалба преди това до дружеството и съответно дружеството да е изготвило становище, отговор към клиента, тъй като няма да имам позициите на двете страни, няма да мога да се занимавам с тези
казуси. Тоест, омбудсмана не изключва спазването на процедурата в самото дружество.
Категорично.
Нали, трябва да отидеш и да кажеш, тъй като нямам ток.
Тъй като, за да може омбудсмана да прецени кой крив, кой прав в конкретна ситуация, той трябва да има позициите на двете страни. А ако няма позицията, т.е. ако има позицията само на клиента и няма писмо или отговор от съответното дружество, той няма как да вземе.
Така, и до 5 дни казвате на клиента, ще се занимава ли омбудсмана или не с неговия случай, по какви причини, ако му отказва. След това до колко време се взима решение?
Максималният разумен срок, който сме си заложили, е до 30 дни, календарни дни, омбудсмана да е разгледал и преценил и да бъде изготвен отговор вече по конкретния
казус. Максималният не значи, че ще чакат по един месец Благоевград хора.
Стремежа на моя екип е да решаваме всеки един конкретен случай в максимално съкратени срокове. Но, както ви казах, от 4 работни дни тази седмица, 2 бях на посещение на срещи с граждани и практически нямах възможност да се занимавам с тези случаи.
Ще бъдат ли гледани случаи, по които има проверки в администрацията, имам предвид Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, или пък има съдебни дела?
В тези случаи правомощията на омбудсмана са, как да кажа, спряни или ограничени. Тъй като това са институции, висшестоящи инстанции, и когато даден потребител се обърнал към тях, то омбудсманът няма правомощия да разглежда техните жалби.
Имате ли доверие на потребителите, че ще самоотчетат, или по-скоро, че са самоотчели вече коректно електромерите си? Имам предвид това, че заради смяната на цената до този понеделник можеха да потребителите да го правят вместо инкасаторите. Веднага възниква въпроса ми, какво гарантира, че няма да излъжат, да си пишат по-малко?
Това беше само една допълнителна дадена възможност на нашите потребители да отчитат своите показания точно към датата на смяната на цената, т.е. към 5 март. Нашите отчетници, така или иначе, ще посетят тези адреси, също ще запишат показанията. И когато преминат през верификация, т.е. през проверка, реална проверка, ще бъде ясно дали конкретният потребител е дал истински показания или се опитал да излъже.
Но имате доверие.
Но по принцип имаме доверие.
А омбудсмана на републиката иска да КЕВР да провери средства за търговско измерване в централните управления в София, Варна и Пловдив и да се установи дали там могат да се манипулират, понеже той търси причината за високите сметки, дали може да е в измерването, и след като от редица проверки станало ясно, че самите електромери си работят верно, възникнал от него следващия въпрос, дали на друго място има друг уред, който може да не работи верно.
Аз считам, че това абсолютно излишно да се прави. Аз бих обяснил нещата така. Електромера е един независим измервателен уред, който е произведен от даден производител, проверен в неговата независима лаборатория. След което, когато преди да излезе той на пазара, се проверява във втора независима лаборатория, различна от тази на производителя, и по този начин се гарантира неговото точно измерване. Дали може да бъде манипулиран един електромер? Да, разбира се, може да бъде манипулиран, и практиката показва, че масово електромерите се манипулират от недобросъвестни потребители, но в посока да отчитат по-малко от реално консумираната енергия. Така че една такава проверка, според мен, не е необходима. Като допълнителен аргумент ще изтъкна това, че ние купуваме основното количество електрическа енергия от Националната електрическа компания. Продаваме на крайни потребители 85, 86 или 88%,
да, 12%
а останалите са загуби. И няма как да продадем повече от 100% от това, което сме купили. Така че това е едно простичко обяснение на факта, че няма как ние да манипулираме, т.е. да получаваме, да продаваме повече енергия от тази, която купуваме.
От тия първи срещи, кои важни неща според вас за работата на разпределителните, на снабдителните дружества не са ясни на потребителите?
Според мен потребителите не знаят така в детайл своите права и своите задължения. Това е нещото, което изкристализира от срещите, които имах през тези дни, пък и от работата ми от предишни години, когато съм вземал и други длъжности. Защото това е изключително важно. Когато има ясни правила и те се познават от двете страни, тогава трудно се стига до недоразумение. Не само трябва да се познават, но разбира се и да се спазват.
Очаквате ли влошаване на снабдяването с ток, на услугите от ЧЕС, от ИВН, от Енергопро заради свалените цени на тока?
Не, категорично не, защото дружествата ще предприемат необходимите действия, така че по никакъв начин крайните потребители да не бъдат с влошено качество на предоставяните услуги.
Тогава на какво ще се отрази по-ниската цена?
Това, което всъщност предприе Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е, че намали признатия процент годишен технологичен разход от 15 на 12%. Тоест, всичко това намаление ще бъде за сметка на двете дружества, лицензоносители.
По-малко инвестиции.
Не, в никакъв случай. Инвестициите са определени от регулатора отново като обем, крайна стойност, и те трябва да бъдат направени.
Къде да ви намерят, къде да намерят енергийния омбудсман потребителите на ток в Западна България?
Най-лесният ориентир за потребителите, всички адреси за кореспонденция могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЧЕС, www.ches.bg. Могат да се свържат с мен на телефон 02-89-58-450, на факс 02-89-59-770 или по електронната поща на chess.ombudsman@chess.bg.
Енергийният омбудсман на ЧЕС България, Радослав Димитров, в студиото на седмицата.
Българско национално Дарик радио.